Sākumā es vēlētos, lai jūs nedaudz pastāstiet par sevi.
Yeah, my name is Monaim Adam. I'm a Sudanese lawyer. I'm specialized in international law and human rights.
Jā, mani sauc Monaims Adamas. Esmu sudāniešu starptautisko publisko tiesību un cilvēktiesību jurists. Es strādāju ar vairākām organizācijām un esmu programmas direktors projektā Access to Justice, kas veic izmeklēšanas un iesaistās starptautisko atbildības mehānismu darbībā. Arī esmu iesaistīts organizācijas Global Alliance Allegiance darbībā, kur mēs darbojamies starptautiski, tā skaitā Āfrikas reģiona valstīs. Mēs iesaistāmies dažādās tiesībās. Vadības lietās, kas attiecas uz starptautiskajām tiesībām. Lietas saistītas ar klimata pārmaiņu jautājumiem, arī ar starptautiskajām krimināla tiesībām un citiem starptautisko tiesību aspektiem.
Kas jūsuprāt bija tie iemesli, kuru dēļ izraisījās sadursmes Sudānas galvaspilsētā Hartūmā, sekojot attiecību saspīlējumam starp Sudānas armijas vadītāju Abdelu Fatahu al-Burhānu un smagi bruņoto paramilitāro ātrā atbalsta spēku komandieri Mohamedu Hamdanu Daglo?
The mobilization between both parties and as well generally in Sudanese political environment started.
Abu konfliktā iesaistīto pušu un arī kopumā Sudānas politiskās vides gatavība šāda veida konfliktam bija zināma jau 2019. Gadā, kad Sudānā notika revolūcija. Taču šoreiz ātrā atbalsta spēki jeb RSF sāka izvietot savas kaujinieku vienības vairāku strateģisko objektu tostarp lidostu un militāro štābu tūmā. Šo darbību dēļ sāka pieaugt spriedze valstī un demokrātisko kustību aktīvisti pieprasīja mazināt šo paramilitāro vienību mobilizācijas sparu, bet pastāv arī cits apgalvojums, ko es pats uzskatu par patiesu, ka sadursmes patiesībā nav sākušās vienas vai otras puses dēļ, bet manuprāt tās izraisīja organizācija Musulmaņu brālība, jo tā iestājās pret civilās valdības atjaunošanas plānu. Līdz ar to spriedze pieauga un pēc manām domām tas, kurš izšāva pirmo lodi, bija Musulmaņu brālība, kas kontrolē Sudānas armiju.
It is the Muslim Brotherhood within the military.
Jūs minējāt musulmaņu brālību un tās kontroli pār Sudānas armiju. Līdz ar to vēlos jautāt, kādi ir šīs organizācijas galvenie motīvi nonākot atklātā konfrontācijā ar ātrā atbalsta spēkiem?
From 2009 and when the international attention start
2009. Gadā, kad Sudānas valdībai, kuru vadīja musulmaņu brālība, tika pievērsta starptautiskās sabiedrības uzmanību un kuru vēlāk starptautiskā krimināla tiesa apsūdzēja genocīda pastrādāšanā Dārfūrā, tajā laikā šī valdība izveidoja šo paramilitāro grupējumu. Šis paramilitārais grupējums ir cilšu apvienojums, kas uzsāka savu darbību kā Dārfūras arābu paramilitārais grupējums. Viņi tika mobilizēti un bija valdības atbalstīti, lai cīnītos šīs valdības vārdā. Kopš tā laika šī paramilitārā grupējuma ietekme strauji pieauga. Tam tika pievērsta liela uzmanība un armijas pārstāvji raizējās, ka paramilitārais grupējums uzņemsies armijas lomu. Un kopš tā laika paramilitārā grupējuma kaujinieku skaits arī pieauga ļoti strauji, līdz viņi sasniedz tādu līmeni, kur viņi gandrīz kļūš par armijai līdzvērtīgu varas atzaru. Un piemēram, daži analītiķi ziņo, ka militāro spēku rindās ir gandrīz 100 tūkstoši kaujinieku. Tas ir aptuveni līdzvērtīgs skaits armijas rindās dienējošo karavīru skaitam, un es domāju, ka tas radīs spriedzi. Armija nebija apmierināta ar to, ka paramilitāro spēku rokās nonāk kontrole. Paramilitārais grupējums arī kļuvis ekonomiski spēcīgāks un sāka spēlēt aktīvāku lomu politikā. Tātad tas kopumā izraisīja spriedzi. Musulmaņu brālība izmantoja šo spriedzi, lai savarvētu vairāk cilvēku armijas rindās, tajā pašā laikā naidīgi noskaņojot savarvētos pret paramilitāro pusi. Tā vietā, lai paramilitāristu grupējums pārņemtu varu, viņi mēģināja panākt armijas tēla atjaunošanu. Pēc 2019. Gadā notikušās revolūcijas pārējais valdība arestēja visus bijušās valdības līderus, tostarp bijušo prezidentu Al-Bashiru un viņa apsaugumu. aizsardzi, kuri ir saistīti ar musulmaņu brālību. Pārējais valdība arī kontrolē viņu īpašumus un daudzus no tiem ir konfiscējusi. Un tas radīja vairākas problēmas. Musulmaņu brālības uzskatā viņi nekontrolēja varu, nekontrolēja ekonomiku un visi viņu vadītāji tika ieslodzīti. Tāpēc musulmaņu brālībai bija steidzami jāmēģina atgūt varu. Un arī paramilitārais grupējums kļuva pielaidīgāks pret demokrātiski noskaņotām grupām. Viņi sāka teikt, mēs vairs neļaujam nevienam nogalināt civilos protestētājus, mēs atbalstām demokrātiju. Un es domāju, ka tas patiesībā radīja politisko spriedzi. Un musulmaņu brālībai izdevās izmantot šo spriedzi, lai izraisītu šo karu, jo viņi uzskata, ka tas varētu viņus nostādīt tādā pozīcijā, kas ļautu atgriezties pie varas un atbrīvot arī savus līderus.
Put them again in a position where they can come back to power again and free their leaders as well.
Konflikts Sudānā ir izraisījis starptautiskās sabiedrības reakciju. No visiem pasaules reģioniem tiek izteikti aicinājumi nekavējoties izbeigt bruņotās cīņas Sudānā. Kā jūs vērtējat šī konflikta ietekmi uz kaimiņu valstīm un reģionu kopumā?
The issue in this, if this war really continue, that would really definitely cause an international crisis in this region.
Problēma ir tāda, ja šis karš turpināsies, tas noteikti izraisīs nopietnu krīzi reģionā. Starptautiskajai sabiedrībai ir jāpieprasa sarunu procesa atsākšana, tas ir ļoti būtiski. Un es domāju, ka to var panākt, ja starptautiskā sabiedrība izdara spiedienu uz tām valstīm, kuras atbalsta vienu vai otru konfliktā iesaistīto pusi. Pirmām kārtām jāsāk sarunas ar Ēģipti, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Etiopiju un arī Lībiju. Ir ziņas, ka dažas Lībijas varas grupas atbalsta vienu no konfliktā iesaistītajām pusēm. Savukārt armija paziņoja, ka paramilitārs grupējums vēlas kontrolēt vismaz vienu lidostu, tāpēc, ka viņi sagaida starptautisku atbalstu vai arī viņiem ir kāda reģionāla alianse, kas viņus atbalstītu, piegādājot ieročus. Tāpēc es domāju, ka vispirms ir ļoti svarīgi aicināt uz pamieru un likt abām pusēm uzsākt sarunas. Tā ir prioritāte numur viens, jebkuras puses atbalstīšana radītu tikai lielāku hausu, pasliktinātu jau izraisītu humanitāro krīzi.
Can cause a lot of humanitarian crisis, which is already happening in this place.
Eiropas Savienību un NATO dalību valstis satrauc destabilizējošie notikumi Āfrikas kontinentā. Krievijas privātā algotņu grupējuma Wagner darbība daudzās Āfrikas valstīs šo satraukumu tikai pastiprina. Savukārt šī algotņu grupējuma dibinātais Jevgēnijs Prigožins noliedza Wagner iesaisti Sudānas notikumos. Vai Sudānas kontekstā un balstoties uz jūsu rīcībā esošu informāciju Eiropas Savienības un NATO satraukums ir pamatots?
Paramilitary group Wagner, which is existing in Sudan, been working very closely with RSF.
Sudānā joprojām atrodas privātā algotņu grupējuma Wagner kaujinieki. Viņi ir ļoti cieši sadarbojušies ar ātrā atbalsta spēkiem zelta ieguves jomā un viņi kontrolē zelta raktuves Sudānā. Tas ir zināms. Pēdējo 3 vai 4 mēnešu laikā CNN veica izmeklēšanu. Tā ļoti skaidri parādīja, kā Wagner darbojas Sudānā un cik lielu zelta apjomu un cik daudz raktuvju viņi kontrolē Sudānā. Un es domāju, ka to nevar noliegt, jo tas ir labi zināms. Mēs, mana organizācija, arī esam apkopojuši ziņojumus par vides pārkāpumiem klimata jomā, un mēs redzējām daudz ziņojumu par šo algotņu grupējumu, kas Sudānā darbojas līdz pat šodienai. Un šis grupējums ļoti cieši saistīts ar Sudānas paramilitārajiem grupējumiem. Vēl viens fakts, kas apstiprina šo argumentu, ir tas, ka Mohameds Hamdans Daglo, ātrā atbalsta spēku līderis, devās uz Krieviju pirms tās iebrukuma Ukrainā uzsāk. Pagājušajā gadā. Viņš gribēja vienoties ar krieviem par militārās tehnikas piegādēm. Šis darījums, manuprāt, vēlāk netika īstenots sankciju dēļ. Tas parāda, ka arī Krievija ir iesaistīta šajā vardarbībā.
But that as well, so that can show how the Russians are involved in this violence too.